Сёння пантыфік выказаў свае спачуванні пасля інцыдэнту ў расійскім Кемерава, дзе ў выніку пажару па апошніх дадзеных загінулі 64 асобы. Яго святасць Францішак быў глыбока засмучаны, даведаўшыся пра пажар, які ўзнік у комплексе «Зімовая вішня» ў Кемерава, гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме, якую падпісаў дзярсакратар яго святасці кардынал П'етр Паралін. Пантыфік выказвае свае шчырыя спачуванні ўсім пацярпелым у выніку гэтай трагедыі, давяраючы памерлых, асабліва шматлікіх дзяцей, якія страцілі свае жыцці міласэрнай любові Бога ўсемагутнага, яго святасць запэўнівае ў малітвах усіх, хто плаквае сваю страту, выказваючы духоўную блізкасць да ўладаў і персаналу аварыйных службаў, якія дапамагаюць параненым і працягваюць пошукі зніклых без вестак, Францішак выпрошвае для ўсіх Божага благаслаўлення, міру і суцяшэння. Днём учора ў нядзелю ў цэнтры Кемерава загарэўся комплекс «Зімовая вішня». Сігналізацыя не спрацавала, многія наведвальнікі апынуліся заблакаваныя ўнутры памяшканняў. У спісах зніклых без вестак дзясяткі чалавек, у тым ліку шмат дзяцей. Пажарныя змаглі атрымаць доступ да ўсіх памяшканняў толькі праз 12 гадзін пасля пачатку пажару. Паводле апошніх звестак, сярод 64 загінулых 9 дзяцей.